parolas nome de Svisa Radio Internacia gesignoroi Claude kaj André Gacon.
Helpe de citajoi el textoi de Gaston Varenguien aperintai en lia nova libro 1887 kaj la sekvo eseoi kvar, ni provos doni al vi ideon pri la vortarista laboro. Hodiaŭ ni citas el la eseo titolita Kiel oni faras vortaron, raportante pri la lukto kontraŭ la preseraroj.
Komenciĝis la batalo kontraŭ la demono de la preseraroj. Feliĉe mi ne estis sola en tiu eta, sed sen fina milito. Tri amikoj helpis min super la unua serio de la galeaj provaĵoj, kaj du aliaj relegadis kun mi la duan serion de la enpagigitai. Persone mi relegis la tutain 1338 pagioin quar foie, linio post linio, cae tra lupeo, proximume 8 milionoin da vortoi. Ciù mi diru, che malgrau nia ses opa occul strecciado, mi ne estas certa che ni vencis ciun incidon. Cetere la plei dangerai ne estis la crudai misformoi de tiu au alia vorto, sed ja la preseraroi ciui ruse alprenis la visagion de alia giusta forma vorto, ciun oni ne emus suspecti. Tiel ocasis che unu du el ni lasis sen correcto frasoin ciui povis aspecti ciel bonai au malbonai scherzoi. Exemple, tiun difinon de la virino. Homo, appartenanta al la sexo, organizita por nasci dioin. Au tiun citajon, ciam la tablo estis preparita, oni invitis la gasoin al la tablo. Dank al dio, la tria revisiisto restarigis la originain idoin cae gastoin. Ec pli perfida enshovigis sur la pagio 282 cae successis escapi nian sep foian trarigardon. Mi lasas al via natura malicemo la plesuron gin el trovi.
Ni citas tiun ci escapitan preseraron.
Fici, transitiva verbo, triviale, ses cunigi cun virino.
Devus esti sex cunigi.
Ni daurigu la citadon.
Apud la preseraroi mi devas mencii alian malfacilon, tio estas la dividon de la vortoi en fino de linio. Por tion fari en razia maniero lau la disigo de la grammaticae elementoi, oni devus ja scipovi la lingvon. Sed niai compostistoi gin ne scipovis, cae tial mi comence consilis al ili considerante la grand nombrezon de la suffix havai vortoi tranci principe post consonanto. Sed la resulto estis plurfoie ne attenditai. Citajo de Zamenhof. Pri la coniunctivito, ce la articolo causi, aperis sub la iena formo. La cat aroi causitai de circunstansoi locai.
La difino de inauguro diris, ceremonio per quiu oni sanctigas templon, malfermas al la publico gravan arrangion, malcovras mem or igajon, cio shainis alludon al fama sceno de la companoi de Jules Romain, en ciu unu el la companoi tiele farbita anstatavas la statuon de Vercingetorix.
La difino de la caf machino alprenis jenan neortodoxan formon. Commerza apparato capabla fari automate cae grand aquante caf trincajon.
Aliai compostistoi preferis dividi la vortoin laula cutimoi regantai en anglai au franzai presseioi, sed ancau citie la resultoi ne estis ciam sen pecai. C'è unu biblia verso parolanta pri la blasfemuloi, la dia nomo estis trancita iene. La eter nullo, quio aldonis croman blasfemon alla sancta texto.
Compense, c'è trotuaro, mi ricevis difinon quiu shaine attribuis alla credantoi strangan privilegion. Oni povis legi, effective, spazio en strato reservita alla pie dirantoi.
Malpli confuso crea, sed tamen politice suspecta, estis iena dis trancio. La par lamenteio, cae tiel plu.
Schwarz ne imagis che li havas rivaloin, ja ne consciain, ce la britai compostistoi. Mi aldonu por eviti al vi dangerain illusioin pri la metio de pres correctisto, che tiai amusai rencontoi estis tre maloftai ocasoi entiui sen fina relegado de la provajaro. Tiu legado cae relegado daurisia de novembro 1960 gis aprilo 1970, cun sen cesa correspondado inter Toulouse, Paris, Bois-Colomb, Bolivet, Argenton-sur-Creuse cae Vitry-sur-Seine. La sen pacientigintai antaumendintoi estut certai almenau che ni ne perdis nian tempon por ilin contentigi.
Mi esperas che nun vi pli bone taxas quiom da tempo longo cae fortos trecioi estis besonatai por realigi la planon de plena illustrita vortaro.
Cae nun ni per citajo tusciu tute alian problemon per interessa exemplo.
La forto de inertio, quiu garantias al la naziae lingvoi ilian continuetson, ne povis existi ce plan lingvo. Per la starigo de nia fundamento, sanctiita de la unua universala congresso, Zamenhof creis spezon de artefarita inertio, quiu ludas por nia lingvo la saman rolon kiel la jarcent longa tradizio de la aliai lingvoi. Sed tiu fundamenta documento, same kiel ciui documentoi, devas esti giuste interpretata, kai ancao citie levigas ofte problemoi, pri ciui mi donos nur quelcain exemploin por pli clare montri kial esperanta lexicografo devas esti ancao lexicologo.
La baso de nia vortaro estas do la universala vortaro cae giai oficialai aldonoi. En ili, crom en la quina, sesa cae sepa aldonoi, la radicoi estas definitai nur per siai traducoi en quin, malofte ses, europai lingvoi. Oni do cutimas consideri che nur la signifoi comunai alla vortoi per ciui la esperanta radico estas traducita en la quin lingvoi, estas fundamentai, respective officialai.
Ni prenu exemple la vorton serur. Gi estas definita per serur, loc, schloss, zamok, zamek. Tio signifas che la signifo de cluso quiun loc havas crome en la angla, au tiu de castello, quiun schloss cae zamec havas crome en la germana cae en la pola, au tiu de volbo schlossilo, quiun zamoc havas crome en la russa, ne estas accepteblai por nia esperanta seruro. Cae la universala vortaro cetere entenas parentesoin, quiui montras al tia limigo. Sed restas alia senso, comuna al ciui tiui traduc vortoi, crom al la Franza. La mecanismo, quiu, precipe ce la malnovai pafiloi, ec bruligas la praimon de pafilo. Tiu senso estas suffice internazia. Gi jam estis usita en nia lingvo. Grabowski, exemple, scribas, en signoro Tadeo, naua capitro, quincensepdectri quar. Sur seruroi tracuris longen faira zono, el 300 tuboi kugla ekfajfis zoom sono. Kai oni do eble povas gin agnoski, kvankam la ĉefa vortaro de Philipp tradukis tiun senson per platino, responde alla franca termino.
Ni citis textoin de Gaston Varenguien pri la vortarista laboro. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras al vi gis reaudo.